ons toetrede tot die eredienst kom uit gesang 504 verse 1 en 5. En na die foto met seun groet sing ons tot lof van die Here uit Psalm 145 verse 1 wat ons twee keer sal sing. Ek hou vir u voor gesang 504 vers 1. Kom, laat ons saam tot Jesus nader met blye uitsig op ons lot. Hy het die heilspan van die Vader vir ons sondaars reeds volbring by God. Sy werk van goddelike waarde, die eeuwe deur met hoop verwag. Hy het volbring, loof hemel aarde, loof hom, die lam van ons geslag.
Is geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor tot die bevestiging van 'n ouderling. U weet dat ons by twee geleenthede die naam afgekondig het van die broer wat as ouderling van die gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand 'n beswaar het teen sy bevestiging in die amp. Aangesien niemand iets wettigs teen hom ingebring het nie, gaan ons nou in die naam van die Here tot sy bevestiging oor. Vir hierdie doel moet u broer wat bevestig gaan word en ook almal wat hier teenwoordig is, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting aanhoor van die instelling van die amp van ouderling en van wat hierdie ampswerk alles behels. Met betrekking tot die ouderling die volgende. Die woord ouderling is aan die ou verbond ontleen en dui 'n persoon aan wat 'n aansienlike regeeramp beklee. Dit word gebruik vir twee soorte persone wat in die kerk van Christus dien. Die skrif sê naamlik, die ouderlinge wat goeie leiding gee behoort hulle erkenning te kry, veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Hieruit blyk dat daar in die kerk van daardie tyd twee soorte ouderlinge was. Sommige het gepreek en onderrig gegee en die ander nie. Eersgenoemdes was die dienaars van die woord en herders wat die evangelie verkondig en die sakramente bedien het. Die ander wat nie gepreek het nie, maar nogtans in die gemeente gedien het, was in 'n afsonderlike ambt werksaam. Hulle het oor die gemeente opsig gehou en het saam met dienaars van die woord geregeer. In Romeine 12 praat Paulus, nadat hy oor die leerambt en die ambt van uitdeling of die hakenskap gehandel het, ook van hierdie diens afsonderlik wanneer hy sê, as ons leiding gee, dan met toewyding. Ook op 'n ander plek noem hy die regeeramp onder die gawes en ampte wat God in die gemeente daar gestel het. Hierdie soort ampsdraers is dus vir die ander wat die evangelie verkondig tot hulp en bystand, terwyl die twee ampte altyd van mekaar onderskei is. Dit is ook goed dat daar by die dienaars van die woord mede-regeerders gevoeg word, sodat daar deur elke vorm van alleenheerskappy en magsmisbruik uit die gemeente van God geweer kan word. Iets wat maklik kan intree wanneer die regeertaak slegs aan een persoon of aan 'n paar toevertrou is. Die dienaars van die woord en die ouderlinge vorm so saam 'n liggaam of 'n gadering wat as die kerkraad dien en die hele gemeente verteenwoordig. Dit is waarna die Here Jesus Christus verwys het toe hy gesê het: "Sê dit vir die gemeente." Hiermee het hy nie die gemeente as sodanig bedoel nie, maar wel diegene wat deur die gemeente verkies is om hulle te regeer. Die ampswerk van die ouderlinge behels die volgende. Ten eerste moet hulle saam met die dienaars van die woord opsig hou oor die gemeente wat aan hulle toevertrou is. Dit moet hulle doen deur nou lettend toe te sien dat elkeen hom en haar in belydenis en lewe betaamlik gedra. Deur die onordelikes te vermaan en deur sover moontlik te verhoed dat die sakramente ontheilig word. Verder moet hulle volgens die bepalings van die kerklike tug optree teen die wat nie berou toon nie en die wat berou toon weer in die gemeenskap van die kerk opneem. Soos uit die genoemde uitspraak van Christus blyk, is hierdie pligte nie die verantwoordelikheid van slegs een of twee nie, maar van meer persone wat daarvoor aangewys is. Ten tweede, beveel die skrif dat alles onder die gelowiges ordelik en gepas moet geskied, en dat niemand in die kerk van Christus mag dien wat nie wettig daartoe geroep is volgens die kerklike reëling wat daaromtrent bestaan nie. Dit is daarom die ouderlinge se taak om hulle vir die orde in die kerk te beywer en die dienaars van die woord met goeie raad by te staan in alle sake wat die welstand van en die goeie orde in die kerk raak. Hulle moet trouwens ook alle gelowiges met raad en bemoediging bystaan. Ten derde is dit in die besonder hulle taak om opsig te hou oor die leer en lewe van die dienaars van die woord, sodat alles tot opbou van die kerk mag geskied en dat geen vreemde leer in die kerk ingedra word nie. So lees ons in Handelinge 20 dat die skrif waarsku dat nou lettend wag gehou moet word teen die wolwe wat onder die kudde van Christus mag indring. Om dit alles te kan doen, moet die ouderlinge die woord van God ywerig bestudeer en die dinge wat die hoofsaak van die geloof uitmaak, voortdurend oordink. Ons vra dan nou dat die voornemende ouderling asseblief na vore sal kom. sodat elkeen geliefde broer kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar, moet u op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, is u daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self geroep is tot hierdie diens wat hy ingestel het? Ten tweede, glo u dat die Ou en die Nuwe Testament die enigste woord van God en die volkome leer van die redding is en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? En ten derde, beloof u om u amp, soos dit aan u voorgehou is, getrou in ooreenstemming met hierdie leer te vervul? U as ouderling in die kerkregering saam met die dienaars van die woord, beloof u ook om in toewyding aan God te lewe en aan die kerklike tug te onderwerp as u miskien in leer of in lewe sou afwyk? Wat is hierop u antwoord, broer Grimbeek? Mag die almagtige God en Vader u sy genade gee, dat u in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam mag wees. En die ouderlinge, wees ywerig in die regering van die kerk, wat aan die saam met die dienaars van die woord toevertrou is. Hou wag oor die huis en die stad van God, deur elkeen getrou te vermaan en hom en haar te waarsku teen 'n lewe wat na die dood lei. Sorg daarom dat die suiwerheid van die leer en die vroomheid van die lewe in die gemeente van die Here gehandhaaf word. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie broer as die dienaar van God. Gee dubbele erkenning aan die ouderlinge wat goed regeer en onderwerp u gewillig aan hulle opsig en regering. Maar geliefdes, omdat ons nie vanuit onsself daartoe in staat is nie, kom laat ons saam tot ons hemelse Vader bid. Here God, hemelse Vader, ons dank u dat het u behaag om tot die groei en bloei van u kerk, naast die dienaars van die woord, ouderlinge en diakens te gee. Deur hulle handhaaf u die vrede en welstand in die gemeente en versorg u die hulpbehoewendes. Ons dank u dat u aan ons in hierdie gemeente eerbare persone gee wat deur u gees besiel is. Ons bid u, voorsien hulle ryklik van die gawes wat hulle vir hulle dienswerk nodig het. Die gawes van wysheid, moed van oortuiging, onderskeiding en mededeelsaamheid, sodat elkeen sy en haar amp kan vervul soos dit hoort. Gee dat die ouderlinge met toewyding opsig sal hou oor die leer en lewe van u gemeente, die wolwe uit die kudde van u geliefde seun sal weer en die onordelike sal vermaan. Gee dat die hakens die offergawes, o Heer, wat ook gebruik moet word vir die hulpbehoewenis, ook reg sal aanwend en ook so in liefdevol hulle met u woord sal versterk. Skenk ook aan die ouderlinge en die hakens u genade om standvastig en getrou hulle dienswerk te verrig, sonder om ooit te verslap as gevolg van moeite, terugsla of die vyandigheid van die wêreld. Vader, ons dank u dat u self u kerk in stand hou. Ons dank u, Heer, dat u kerk regeer deur u woord en deur u gees. Ons wil bid, Heer, dat u ons 'n gehoorsame hart sal skenk. Heer, dat ons u sal vertrou en u sal volg en u sal dien. Heer, ons leef in 'n wêreld wat geweldig van ons vra, wat baie van ons tyd opeis, baie van ons kragte neem. Ja, Heer, wat ons baie kere maar los in 'n staat van moedeloosheid, geestelik en liggaamlik uitgeput, nie meer krag en nie meer lus en nie meer tyd vir dienswerk in u koninkryk nie. Ag Vader, wees ons genadig en gebruik ons, Heer. Here, hou aan om ons te roep, hou aan om ons toe te rus. So ook, Heer, is ons vanmôre hier om ook weer gevoed te word met u woord. En ons bid en ons vra, Heer, dat die geestelike krag wat ons daaruit put, Heer, dat ook ons liggaamskrag sal stuur tot u eer. Vader, ons bid ook vanmôre vir ons geliefdes, familie en vriende wat in hierdie dae krisis en hartseer beleef, moeilike omstandighede in verkeer. Vader, ons bid, mag hulle ook van u verlossende krag en u genade, u nabyheid ook in hulle lewens ervaar. Vader, ons bid hierdie dinge, nie omdat ons het verdien nie, Heer, maar ons loof en ons dank in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan nou saam sing die seënbede uit Gesang 268. Gemeente, ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here. Ons gaan twee gedeeltes saam lees uit die Ou Testament. Ons gaan saam lees uit Exodus hoofstuk 4, daarvan af vers 10 tot en met vers 17. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 47. En dan gaan ons ook saam lees uit Deuteronomium hoofstuk 34. En ons gaan daar saam lees vanaf vers 7 tot en met vers 12. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 171. Ons lees dan nou saam hier vanaf vers 10 uit Exodus hoofstuk 4. Toe sê Moses vir die Here: "Ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie en ek kan ook nie nou nie. Hier waar U met my praat nie. Ek praat swaar en my tong sukkel." Daarna sê die Here vir hom: "Wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Ga nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê." Maar Moses antwoord: "Asseblief tog, Here, stuur liewer iemand anders." Toe word die Here kwaad vir Moses en sê: "Aaron, die Leviet is mos jou broer en ek weet hy kan sy woord goed doen. Hy is al op pad om jou te ontmoet en hy sal bly wees om jou weer te sien. Praat met hom en sê vir hom wat om te sê. Ek sal by jou wees as jy praat en by hom as hy praat en ek sal julle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman en jy die een wat hom sy opdrag te gee. Hou nou die kierie waarmee jy die tekens moet gaan doen by jou." En dan lees ons saam hierdie in Deuteronomium 34, hier vanaf vers 7. Moses was 120 jaar toe hy gesterf het. Sy oë was toe nog goed en sy krag het nog nie ingegee nie. Die Israeliete het 30 dae oor Moses gerou in die Moabsvlakte en so die rouwtyd oor Moses voltooi. Joshua, seun van Nun, het oor wysheid beskik, want Moses het sy hande op Joshua gelê. Die Israeliete het hom gehoorsaam en hulle het gedoen wat die Here vir Moses beveel het. Daar het nie weer 'n profeet in Israel opgetree wat soos Moses was nie. Hy het die Here persoonlik geken. Die Here het hom gestuur om in Egipte al die tekens en wonders vir die farao en sy amptenare en sy hele land te doen. Moses het al die magtige dade, al die groot dade wat vrees inboezem, voor die oë van die hele Israel gedoen. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, ons teksvers vir oggend is hieruit Deuteronomium hoofstuk 34 vers 10. Daar het die weer 'n profeet in Israel opgetree wat soos Moses was nie. Hy het die Here persoonlik geken. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar daar van die gemiddelde mens geweldig baie verwag word. Ons leef in 'n tyd waar ons voortdurend opdragte moet uitvoer. Ons leef in 'n tyd waar mense soms van 'n mens die bo-menslike verwag. Ons leef in 'n tyd waar dit soms voel of dit daar by die werk is of waar jy ook elke dag bevind asof mense nie tyd het meer, respek het vir jou tyd nie. En soms raak ons so opstandig, dat as iemand mense iets vra om te doen, dat 'n mens outomaties negatief is. Want as mens, as jy kan, nee sê. Ja, die van u, wat in die arbeidsveld is, sal dit baie goed verstaan en weet, dat u dagliks 'n klomp mense se werk moet verrig. Net om die eie werk te kan behou. Ouers weet ook wat daar ook van ouerskap deesdae verwag word en ons kinders. Ja, ons kinders word ook besig gehou met allerhande aktiwiteite, skoolwerk en buitemuurse aktiwiteite. Kyk ons na die gemeente se jaarprogram, dan is daar ook 'n klomp dinge wat moet plaasvind en wat moet gebeur. En oral word mens gevra, word jou tyd gevra. Word jou kragte gevra. Ja, baie kere kan ons self so voel, dat mense soms net te veel vra. Dat mense net te veel van jou verwag. Maar weet jy, broers en susters, alhoewel ons baie kere net sê, kan die mense my nou net nie los nie. Voel ons baie kere ook so, oor God. Kan die Here my nou ook nie maar net 'n bietjie los nie? Wat verwag die Here van my? Want as dit kom by die sake van die geloof, is ons tyd op. En dit is altyd 'n baie goeie rede en 'n baie goeie verskoning, want ons is slawe van tyd. Dis waar. Die wêreld vra so baie van ons, dat ons eenvoudig net nie meer die tyd het nie. En ons moet ook eerlik wees, ons ook baie kere nie lus nie, want ons het net nie meer die geestelike krag en opgewondenheid wat daarby 'n mens moet wees nie, want ons word geestelik en emosioneel getap deur hierdie wêreld. Ja, baie kere is ons ook maar baie kere bekommerd en bang oor vir kritiek. Ons nie lus vir mense wat altyd kommentaar lewer oor hoe ons 'n ding doen nie. Dit beleef ons elke dag van ons lewens. Ja, ons is baie keer in die lus om iets niets aan te pak, nie, vooral as dit kom by die geloof. As die Here ons roep om diensbaar te wees in sy kerk. En broers en susters, jy moet nie vanmôre die gedagte fout maak om te dink, ja, dit maak nou, ons gaan net vanmôre oor ouderlinge en die diakens. Uit die reformatie wat ons hierdie jaar op vier, die 500-jarige feesvieringe, was dit ook Martin Luther gewees wat ons ook daarop attent gemaak het, by ons die bewustheid gekweek het, dat daar is ook 'n saak soos die priesterskap van gelowiges, wat ons ook kan sien as 'n ambt, of beter gestel, as 'n diens. Elkeen van ons word deur God geroep om diensbaar te wees. Of ons oud is en of ons jonk is, of ons tyd het en of ons krag het of nie, die Here roep ons. Maar baie keer ook broers en susters, gaan dit ook maar oor onsself. Ons voel maar baie keer minderwaardig. En daar is natuurlik 'n verskeidenheid van redes waarom ons baie keer voel, maar ons kan nie aktief betrokke raak in die werk van die Here nie. En dit bring ons dan by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, want ons lees van Moses en ons ken Moses baie goed en ons kyk baie keer na Moses deur 'n bepaal met 'n bepaalde bril. Ons vergeet baie kere waar Moses vandaan kom. As die Here vir Moses roep om diensbaar te wees, om sy werk te verrig, om sy verbondsbelofte na te kom, dan kom Moses met verskoning. En van hierdie verskonings wat Moses gehad het, was geregverdig. Dit was nie net blote verskonings omdat hy nie lus was nie. Dit was verskonings wat hy gesien het as 'n probleem, omstandighede, maar ook persoonlik van aard. In die eerste plek sê hy vir die Here, Here, maar ek is nie die geskikte persoon nie, ek kan nie. Jy moet daarom onthou, ek word gesoek vir moord. Ek het die Egiptenaar doodgeslaan. As ek my voete weer in Egipte sit, sal ek in hegtenis geneem word of hulle sal my doodmaak. Ons lees van Moses se verskoning daar in Eksodus 3. Ons moet onthou dat Moses was beskou as 'n verraaier. Interessant, nie net deur die Egiptenaar nie, maar die Egiptenaar het hom groot gemaak aan die Farao se huis. Hy het die beste opvoeding ontvang. Die beste geleerdheid wat daar was in daardie tyd. Hy was hanteer en behandel soos 'n prins. En hy slaan 'n Egiptenaar dood. Nie net 'n Egiptenaar nie. Dit was eintlik 'n vuishou teenoor die Egiptenaar. Teenoor sy opvoeding. So dit sou vir Moses baie moeilik gewees het om terug te keer na Egipte. 'n Groot waagstuk. Maar dan kom die Here en hy sê vir hom aan Moses, jy moet gaan. En ek sal by jou wees en dit is genoeg. Wat sê die Here hier? Jy is nie alleen nie. Jy is die geskikte persoon. En as gevolg van die opmerking wat ons reeds gemaak het, sê vra Moses ook, maar my eie mense, die Israeliete, waarom sou hulle my aanvaar? Daardie woorde van daardie laaste geveg tussen twee Joodse broers, tussen twee Israeliete, het natuurlik by Moses vasgesteek. Toe hulle vir hom sê, jy is maklik om te praat, maar jy het gister die Egiptenaar doodgeslaan. Daardie minagting waarmee hulle gewend het tot Moses. Hoe kon Moses hom nou voordoen as leier van hierdie Israeliete? Hy wat al die jare met die pracht en praal groot geword het. Hy wat geleef het vanuit die kospotte van Egipte. Waarom sou die Israeliete nou juist vir hom luister? En dan sê die Here vir hom, vat jou kierie en gooi hom op die grond en hy word 'n slang. Hy sê, vat weer aan die ster en dan word hy weer 'n kierie. Hy sê, dan vat jy die water van die Nyl en jy gooi dit op die grond en dit sal in bloed verander. Hy sê, steek jou hand in jou mantel en haal het uit en is melaats en steek het in en dan word het weer gesond. Dit sal vir die volk oortuig dat ek jou gestuur het. Ek sal met jou wees, ek sal sorg dat het so gebeur. Ek sal die volk se oë, se ore en se gemoed oopmaak vir jou. Want dan sit Moses met nog 'n probleem. In daardie tyd, as jy na 'n farao of na 'n regeringsamptenaar toe gegaan het, moes jy 'n bekendstellingsbrief hê. Jy moes amptelik daar gewees het. Ons dink aan die situasie soos ons ook lees in die boek Ester. Ester wat ook vir haar oom sê, maar as ek na die koning toe gaan en sommer met hom gaan praat oor die lot van die volk, kan hy my doodmaak. Iemand kon nie net by 'n koning opdaag nie. In vandag se tyd weet ons, mens kan ook nie net by sekere mense opdaag nie. Mens maak 'n afspraak. Baie keer wag 'n mens baie lank, jy moet die rede verskaf. So, hoe kan Moses, 'n moordenaar, 'n vlugteling, sommer net daar by die farao opdaag? En watter hoedanigheid? En dan kom die Here en hy sê, maar sê vir hom, ek is, het jou gestuur, die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde. Moses, ek sal jou aankondig, ek is met jou, ek gee vir jou staanplek. En aan geliefdes is dit nou Moses se omstandighede, en soos ons reeds gesê, die probleme wat hy voorsien het, was heel geregverdig, maar dan is dit ook rondom Moses se persoonlikheid, sy menswees. Here, maar ek kan nie praat nie. My tong sukkel. Wat precies Moses se gebrek was, weet ons nie. Daar het hy gehakel, ons weet nie. Baie keer is het vir ons ook maar moeilik om voor mense te praat. En as Moses nou nog hierdie probleem gehad het, hoeveel te meer sou hierdie probleem nie as gevolg van spanning gewees het voor die farao en voor die volk nie. Ons kan onsself maar net indink. Moses was regtig bang dat hy God se saak sou skade doen. Hy is nie die geskikte persoon. Die Here asseblief, stuur iemand anders. En dan lees ons die Here raak kwaad vir Moses. Maar die Here los nie vir Moses. Hy sê vir hom, Moses, jou broer Aaron is reeds op pad. Jy sien, broers en susters, die Here het geweet van Moses se verskoning. Hy het sy kind geken. God het die groter prentjie raak gesien. Hierdie was 'n plan wat baie lank terug al in plek was. Reeds toe God sy volk daar geplaas het in Egipte, het die Here geweet hoe die pad vorentoe gaan lei. Moses was groot deel van hierdie meesterplan. Maar Moses was so gefokus op die kleinheid van sy omstandighede en sy menswees, dat hy die groter prentjie mis. Daarom stuur God al reeds 'n Aaron, want hy het geweet wat Moses se verskoning gaan wees. 'N Aaron sal jou help. 'N Aaron sal jou spreekbuis wees. Hy sal jou ondersteuning wees. Jy sal nie alleen wees. Weet jy, broers en susters, hoe sal ons as mense reageer? Wat sal ons doen? Ek onthou as kind, my ouma, sy het ons altyd iets gevra. En as sy ons iets gevra het, dan moet jy dit baie vinnig doen. Want as jy nie vinnig genoeg reageer, het sy al sê, ach, maar dan doen ek het myself. En dan sê dit sommer self gedoen. Daak is daar van u wat so is, daak het u ook 'n groot oupa of ouma gehad, wat daak so opgetreed. Daardie gedagte van, ek doen eerder iets myself, as wat ek het vir iemand anders los. Ons skryf makkelijk af. As mens iemand moet soebat en smeek, om iets vir jou te doen, dan gaan kry jy iemand anders, of jy doen dit jouself. Dis hoe ons as mense oor die algemeen reageer. Ons gee baie maklik en vinnig moed op. Ons het nie tyd en die energie om dit op mense te spandeer nie. Maar God, broers en susters, werk anders. Ons soek baie keer, Here, los my net 'n bietjie asseblief. Here, jy vra nou te veel van my, maar die Here los nie. Na al Moses se verskonings, los die Here vir Moses nie. Hy hou aan. Vir elke antwoord, vir elke stelling wat Moses maak, het hy 'n antwoord. Hy sê, Here, ek is nie die geskikte persoon nie. Dan sê die Here vir hom, maar ek sal met jou wees. Dan sê hy, Here, maar wie moet ek sê? Hoe moet ek myself bekendstel? Dan sê hy, ek sal jou bekendstel. Sê, ek is het jou gestuur. Here, maar die Israeliete is nie baie lief vir my nie. Dan sê hy vir hom, moenie bekommerd wees nie, ek sal sorg dat hulle na jou sal luister. En dan kom hy sê, Here, maar ek het 'n gebrek. Dan sê die Here, maar ek sal daardie gebrek vir jou oorkom. Die Here het 'n antwoord. Die Here het 'n oplossing. Want die Here het 'n doel met Moses se lewe gehad. En weet jy, broers en susters, wat is die mooi ding van Moses se lewe? As ons die geskiedenis van Moses gaan bestudeer, ook in al die dinge wat in Moses se lewe gebeur het, ons weet uit die geskiedenis uit, dat Moses dit nie altyd maklik gehad het, ons weet dat daar ook maar spanning met tye was, tussen hom en die volk, maar ook tye tussen hom en God, wat hy ook geworstel het met hierdie roeping. Ons weet op 'n stadium met sy skoonpa Jethro by hom gesê, Moses, jy kan nie so volhou nie, jy is besig om jouself uit te brand, jy moet 'n bietjie beter organiseer en hulp kry. Maar dan lees ons in die einde van Deuteronomium 34, daar op Neboberg, dan lees ons hierdie mooi getuienis van Moses. Hy het die Here persoonlik geken. Daar was nie weer 'n profeet soos Moses nie. En ons lees die volk het 30 dae oor hom gerou. En ons lees ook in die Bybel, in die Ou Testament, waar daar baie kere na Moses verwys word, met groot waardering. Ons lees in die Nuwe Testament, waar daar na Moses verwys word, met groot waardering, maar natuurlik die hoogtepunt is in die Nuwe Testament, soos ons lees op die berg van verheerliking, waar hierdie getuienis oor Moses daar ook bevestig word op Hermonberg, waar ons lees Moses en Elia het daar verskyn. Dis daar die gebeurtenis waar God gesê het, luister, dit is my geliefde seun. Weet jy, broers en susters, gaan lees 'n mens die Bybel, Mens gaan kyk na die verskillende karakters wat in die Bybel voorkom. Dan sien die mens nogal iets raak. God se manier hoe hy mense roep en wie hy roep. Dat mens dink ons het by geleentheid by 'n preek ook 'n bietjie daarby stil gestaan. Toe Samuel die tyd gestuur was om vir Dawid te salf, toe sê die Here vir Dawid vir Samuel, onthou net, ek kyk anders na mense as wat mense na mense kyk. Die Here kyk anders na ons as wat ons na onsself of as wat ons glo die wêreld na ons kyk. Die Here sien iets in ons raak wat hy wil gebruik. En gaan kyk mens byvoorbeeld na al hierdie karakters, dan sien ons elkeen het maar sy tekortkoming gehad, elkeen het 'n verskoning gehad om nie die werk van die Here te doen nie. Nie een van hulle was werklik geskik nie. En weet jy broers en susters, die skokken in die hart hier is, gaan kyk ons na die Here Jesus wat ons weet en glo en bely, God en mens was. Kyk ons na sy menslike profiel. Soos ons dit lees, soos ons dit kan ontleed. Dan kom ons ook tot die skokkende konklusie, maar dat die Here Jesus in sy menswees ook allerminst 'n geskikte Messias kon wees. Hy word gebore, hy word groot by arme mense. Hy word gebore in 'n stal. Hy word groot in Nazaret. Kan daar ooit iets goeds uit Nazaret uitkom, hoor ons, soos die woord ook weer galm. Hy's 'n timmerman se seun. 'n Man wat met sy hande gewerk het, nie 'n familiehoof of 'n priesterhoof of 'n regeringshoof se kind nie, nee, 'n skrynwerker se kind. Dis een van die redes waarom Here Jesus nooit aanvaar is ook as Messias nie, want hy was nie geskik. Hoe kon hy die Here se werk doen? En gaan kyk ons na die Here Jesus, ons gaan kyk na sy disippels wat hy roep. Oor elkeen van hulle kan ons wenkbroue lig. En gaan kyk ons na Paulus, wat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het ook. Paulus wat ook 'n moordenaar was. Paulus wat maar in baie opsigte ook maar aan kortmannetjie-sindroom gelei het, wat ook maar vleerig was, wat ons lees wat ook nie met mense altyd so lekker oor die weg kon kom nie. Paulus wat beskou was as 'n verraaier deur sy eie mense. Die Here roep hom, die Here gebruik hom om diensbaar te wees vir sy werk. En dan broers en susters, kom ons by onsself as gelowiges. En ons weet, ons vra altyd en ons moet altyd soek na die wil van die Here. En ek het by geleentheid ook met 'n lidmaat ook lang gesprek hieroor gehad. Wat is die doel en die betekenis van my lewe? Wat wil die Here met my? Die Here wil hê, broers en susters, ons moet diensbaar wees. Iemand skryf by geleentheid, as ons werklik die Here wil ken, soos wat Moses die Here geken het, as ons werklik met die Here persoonlik wil ken, dan moet ons die werk van die Here doen. Want dis wat ons leer uit die lewensverhaal, die getuienisse oor Moses. Moses het aanvanklik teruggestaan, sê die Here, ek kan nie, geregverdige verskonings, baie goeie verskonings, baie goeie redes, hoekom hy nie diensbaar kon wees nie. En in die einde van sy lewe wat daar gesê word, maar hy die Here persoonlik geken. Wat het gebeur oor daardie klompie jare, oor daardie klompie dekade? Hy die werk van die Here gedoen. Weet jy broers en susters, dit is dalk juist die krisis van die tye waarin ons leef nie. Ons het tyd en energie vir ander dinge in die wêreld. Maar as dit kom by die werk van die Here, dan want ons het nie tyd nie, ons het nie krag nie, ons het nie lus nie en ons het ook baie keer 'n baie goeie verskoning. En daarmee vanmôre ook nie dat elkeen moet nou 'n ouderling en diaken word nie. Dis nie die enigste dienste in die kerkie. Almal hoef nie 'n predikant te word nie. Dis allerminste. Dis die minste wat 'n mens kan word in die kerk, is om 'n predikant te wees. Die grootste diens wat 'n mens kan verrig is daardie gedagte van die priesterskap van gelowiges. Daar waar mens elke dag leef, daar waar jy elke dag werk, daar is die grense van die gemeente. Daar waar mens binne in 'n korporatiewe wêreld bevind, daar in 'n direksievergadering is, daar waar jy by die skool is, daar waar jy by die universiteit is, daar waar jy by 'n aftreeoord is, daar waar jy onder jou familie en vriende is, is jy besig om kerk te wees, is jy besig om diensbaar te wees vir God, is die Here besig om jou te roep, om jou te wil gebruik. Maar baie kere maak ons die Here se stem stil, omdat ons besig is met ander dinge. Ander dinge wat meer belangrik is. Die probleem is met al hierdie ander dinge wat meer belangrik is, is dat dit baie kere so van tydelik van aard is. Terwyl ons dit wat ewigheidswaarde uitstel en soms ook afstel. Die genade wat ons het, en dit het ons ook verlede week gesê, is dat ons leef in genade tyd, broers en susters. En die Here los ons nie. Terwyl ons hier is, is die Here met ons besig. Maar ons het verlede week ook gehoor, dat daar is 'n kloof, dat as daar die gordyn gesak het, kan daai kloof nie meer oorbrug word nie. Dan kan ons nie kom in ons graf en sê, Here, nou ter tyd, nou kan ek diensbaar wees nie. Die Here vra dit vir ons hier en nou. Hy het vir Moses gesê, nou staan jy op en nou stap jy en jy wees diensbaar. Is dit altyd maklik om diensbaar vir die Here te wees? Nee. Kritiek, ja. Dat dit van ons kragte opneem, ja. Dat ons soms moedeloos en negatief gaan raak, baie kere nie sukses gaan vind op ons arbeid vir die Here nie. Dis ook waar. Maar weet jy, hierdie week, toe David aan die Martie de Bruin was, praat ons so, en sy praat oor die kerk, en sy sê, een ding wat sy kan onthou as kind van kerk, haar ouers was baie betrokke, hulle daar in Lichtenburg groot geworden, sy noem al die ou grootgeeste predikante wat daar oor jare was. Sy sê, en haar ma maak iets vir die bazaar, die doilietjes, ek weet nie wat sê Afrikaanse woord daarvan, jy weet, die ding is mys wat so oor die melkbekertjie sit, met die kraalietjes wat ons daar om is, jy sal nou weet die ouwe lidmate waarvan ek praat. Sy sê, nou, ma maak die twee, een vir hulle in die huis, en een vir die kerkse bazaar. En sy vra toe vir haar, sy was so'n dochterkie van so'n 6-7, vra sy vir haar, watter een is die mooiste? Oe, sy vra, watter een moet ons hou? En sy sê, die ene keer so'n blauw kraalikies, sy sê, nie, ons moet die ene hou, wat die blauw kraalikies is. Sy sê vir haar, nou, hoekom hom? Sy sê, ma, want hy is die mooiste. Toe sê sy, maar dan moet hy kerk toe gaan. En toe vra sy vir haar, ma, nou, maar hoekom? Toe sê sy, my kind, want jy geef vir die kerk altyd die beste. En sy sê, dit het by haar vastgesteek as kind. Natuurlijk, broers en susters, kan ons nou oor daar die gedachte baie praat. Dit gaan oor een bazaar en dit gaan oor een doilie. Maar daarin steek een groot stuk waarheid. Is ons nog bereid om die beste vir God te gee? En weet jy wat die beste wat ons het, in hierdie leeftijd waarin ons nou leef, is nie geld nie, dit is die makkelijkste. Nie om te praat nie, dis ook makkelijk. Ander kan vir ons praat, ons kan literatuur aanstuur, deur middel van, Jesus as 'n moderne sosiale media, kan ons 'n klomp goed laat gaan. Tyd, is die kosbaarste besitting wat die moderne mens het. En mense, ons is baie keer suinig met ons tyd. En weet jy wat is dit wat die Here van ons vra, die Here vra van ons tyd. Gaan kyk maar na Moses, hy vra soveel tyd van Moses, hy vra Moses, sy lewe. En gaan kyk na die mense wat in die kerk diensbaar was, of onder die volk diensbaar was, was mense wat hulle tyd gegee het. Kan jy jouself indink, broers en susters, as die Here in die aand toe hy die nagmaal ingestel het, of toe die Here daar in Getsemane was, gesê het nie, ek sien die kans. Wat sou van ons geword het? Die Here het nie net sy tyd vir ons gegee nie, hy het sy lewe vir ons gegee. En broers en susters, om diensbaar te wees, en dis een van die solas ook in die reformatie, ons verlede week gebewys na die sola scriptura, die woord alleen is, die sola deo gloria, die eer kom God alleen toe. Ons is diensbaar in die Here se koninkryk, omdat ons daardeur dankie wil sê, omdat ons daardeur God wil eer. Dit is ook vanmorgen hier, ons is hier in die eredienst by mekaar, maar hier die eredienst moet in ons leven voortgaan ook. Elke dag in dienst tot eer van God. Dis wat die Here van ons vraag. Die Here roep ons. Die vraag is, reageer ons op die Here se roepstem. Ons sê so baie kere, Here, wil jy my nie net los nie? Genadiglik, broers en susters, die Here los ons nie. Maar onthou, ons leef in genade tyd. Kom, ons bid saam. Ons hemelse Vader, elkeen van ons is in genade tyd. En dankie Heer vir u liefde en u genade, dat u elke dag met ons besig is en ons roep, ons wil gebruik. Vader, skenk aan ons daar die geloos waagmoed. Skenk aan ons daar die vertroue om soos Moses, ten spuite van al die regverdige verskonings wat ons het, dit saam met u te waag. Want Heer, u is met ons op pad. mag daar oor elkeen van ons geskryf word. Hy of sy het die Here persoonlik geken. Vader, as daar iets is wat ons van u vanmôre kan afbid en kan afsmeek, is dit dit, Here. Want vanuit onsself kan ons nie. En daarom bid ons om u genade. Mag elkeen van ons u persoonlik ken. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen.
Broers en susters, ons is dankbaar dat ons in die prediking weer kon hoor dat God genadig is. Van hierdie genade lees ons ook in Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Sulke genade en liefde roep 'n mens tot geloof op. Kom ons bely ons geloof terwyl ons staan soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons kom op sitplekke in hier. Broers en susters, ons het nou ons geloof in God bely. Kom ons hoor wat sê die Here self in Deuteronomium 5, hoe ons hierdie geloof moet gaan uitleef. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, dan wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. Van die wat my haat, mag ek betoon my liefde, tot in die duisende geslag, van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur 'n poort groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lank lewe en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egspreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ons slotsang kom uit Gesang 276 vers 1 en 2. Ons song dit tot staande en bidden.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.